Velkommen til forskningens døgn. Vi er nu nået til det oplæg, der handler om et PhD-projekt. Det er Vibeke Østergaard Stenfeldt, der vil præsentere sit netop afsluttede PhD-forløb. Det er så heldigt, at Vibeke kan være her i dag, og hun præsenterede og forsvarede sit projekt i sidste uge, så det er helt nyt, og det er et meget, meget stort arbejde, der er afsluttet. Så derfor vil Vibeke nu bruge den næste halve time på at præsentere sin forskning, og derefter vil der være mulighed for uddybning, spørgsmål og debat. Vibeke har en baggrund som sygeplejerske og har været lektor ved sygeplejerskeuddannelsen i en del år, og derudover deltaget i netværk omkring åndelig omsorg. Og det er netop også det, der er omdrejningspunktet for udforskningen. Så vi siger velkommen til Vibeke, og værsgo, ordet er dit.
Tak. Jeg vil starte med at læse en lille fortælling fra min afhandling. Så er det altså i dag, det sker. Jeg har glædet mig helt vildt. Det er i dag, jeg skal begynde mit feltarbejde på hospice. Udenfor er der tegn på, at det er blevet efterår, men alligevel føles det som forår. Jeg mærker forventningen om, at de kommende erfaringer, jeg skal gøre mig på hospice, vil vokse frem og udvikle sig som små spirer i jorden. Efterhånden, som jeg nærmer mig, kan jeg mærke, at forventningens glæde afløses af en slags usikkerhed. Gav vide, hvad der møder mig. Jeg kender i virkeligheden ikke ret meget til hospice. Indtil nu har jeg kun set hospice som indretning af en bygning. Selvfølgelig har jeg gjort mit forarbejde, så jeg ved da godt lidt om, hvad der sker derinde, ud fra hvad jeg har læst og fået fortalt. Jeg er sygeplejerske, men jeg har altid arbejdet på hospitaler, aldrig på et hospice. Alle patienter på hospice er uhelbredeligt syge, og de fleste kommer der for at dø. Og jeg har da godt nok haft med døende patienter at gøre før. Men kun sjældent har jeg oplevet, at døden rigtig har været på tale imellem mig og mine patienter. Hvordan må jeg vil reagere, når jeg lige om lidt står ansigt til ansigt, tæt på døende mennesker? Det er alligevel lidt skræmmende. Jeg går ind ad døren, står lidt i den smukke hall og undrer mig over, at der ikke er nogen at se. Klokken er omkring 8, så de sidder nok på kontoret. Jeg var på besøg for nogle uger siden for at tale om mit projekt og aftale de praktiske ting, så jeg ved da godt, hvilken vej jeg skal gå for at finde et kontor. Jeg går derhen, bliver modtaget af Christina. Hun viser mig hen til omklædningsrummet og tøjdepotet, med en bemærkning om, at de vist må se at få mig til at ligne en rigtig sygeplejerske. Det er befriende at mærke humoren. Jeg skifter hurtigt mit eget tøj ud med en uniform, og klædt på som sygeplejerske, går jeg tilbage til de andre. Anita byder mig velkommen og præsenterer mig for de andre sygeplejersker. Nogle af dem har hørt om mit projekt, da jeg var her for at fortælle om det. Andre spørger interesseret, hvad det er, jeg skal lave. Jeg fortæller dem, at jeg i første omgang skal se på, hvad der kendetegner omsorgspraksis på hospice. Hvordan omsorgen kommer til syne. Hvordan personalet beskriver deres omsorgspraksis. Og hvordan patienterne oplever at være der. Jeg fortæller også, at jeg skal se på, hvordan åndelig omsorg kommer til syne og kan forstås på baggrund af den praksis. Det var ret hurtigt klart for mig, at hospice var det oplagte sted at lave den her forskning. Hospice er et sted, hvor livet i den grad brænder på. Patienter, der kommer der, ved godt, at de skal dø lige om lidt. De har en uhelbredelig, fremadskridende sygdom, hvor det forventes, at der ikke er ret lang tid tilbage at leve i. Og de er klar over, at den behandling, der kan gives på hospice, ikke er helbredende, men kun er af lindrende karakter. Personalet, der er på et hospice, har også valgt at arbejde et sted, hvor de ved, at hver eneste dag konfronteres de med mennesker, der snart skal dø. Det er mennesker, hvor eksistensen virkelig er på spil, Og det vil sige, at jeg har en forventning om, at hvis der noget sted er grobund for at undersøge åndelig omsorg, så må det være på et hospice. Og samtidig blev jeg også klar over, at hospice er et ret uudforsket sted, eller omsorgspraksis i Danmark. Et hospice er et hus, der tilbyder omsorg og livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende mennesker, samt til deres pårørende. Sådan står der på Hospice Forum Danmarks hjemmeside. Hospicebevægelsen udsprang oprindeligt af den nød, der hærgede Europas storbyer tilbage i 1800-tallet, hvor døende ofte lå i gaderne, fordi ingen følte sig forpligtet til at tage sig af dem. Derfor åbnede man i 1843 et hospice i Frankrig, og senere fulgte Irland og England efter. Først i 1992 kom vi med i Danmark, da St. Lukas Hospice åbnede i Hellerup. Så man har så kendt til hospicer tilbage til 1800-tallet. Men det var egentlig først med St. Christophers Hospice i London, der åbnede i 1967, at den moderne hospicebevægelse tog sin begyndelse. Den moderne hospicebevægelse, vi kender i dag, er bygget på Cicely Saunders idéer. Hun levede fra 1918 til 2005 og var uddannet både læge, sygeplejerske og socialrådgiver. Hun arbejdede for at skabe bedre forhold for døende mennesker, og blandt andet er hun kendt for at have skabt begrebet den totale smerte. Det indebærer, at både fysiske, psykiske, sociale, følelsesmæssige, åndelige og religiøse forhold ses som aspekter af patientens samlede smerte. Selvom alle hospicer i Danmark bygger på Cicely Saunders idéer, så er de langt fra ens. Man kan bare gå ind på Hospice Forum Danmarks hjemmeside og kigge på de forskellige hospicer og se, at de er vidt forskellige. Jeg har lavet min forskning på to hospicer. Diakonissestiftelsens hospice på Frederiksberg og Hospice Sjælland, der ligger her i Tre Kroner. De to hospicer er på flere måder ret forskellige. Diakonissestiftelsens hospice åbnede for ca. 15 år siden. Det blev indrettet i en gammel bygning, en eksisterende bygning, der hører under den gamle, traditionsrige institution, den danske Diakonissestiftelse. Det er en institution, der har omkring 150 år på bagen og hviler på et folkeligt, kirkeligt grundlag. Og den ligger midt i et storbyområde. Hospice Sjælland derimod er et ret nyt hospice. Det er åbnet for en 6-7 år siden og er bygget til formålet. Det er et værtsligt hospice, og det ligger i udkanten af en stor provinsby. Så på den måde er de i udgangspunktet meget forskellige. Men også når jeg kommer indenfor, er de to hospicer meget forskellige. Jeg vil ikke fortælle så meget om forskellene her, men sige, at en af forskellene er, at man på det ene hospice taler om beboere, der flytter ind, og på det andet hospice taler man om patienter, der bliver indlagte. I min afhandling skelner jeg ikke mellem beboere og patienter, og det er et valg, jeg har truffet som et led i anonymiseringen, for på den måde ikke at afsløre de patienter, jeg taler med, om de nu hører til på det ene eller det andet hospice. Alle de patienter, der deltager, har givet det, man kalder deres udtrykkelige samtykke til at deltage, og det har personalet også. I den her præsentation og også i min afhandling, der viser jeg nogle billeder, og selvom jeg har beskåret billederne, så man helst ikke skulle se, hvem der er på billederne, kan man en gang imellem godt ane nogle personer. Og derfor er det vigtigt for mig at sige, at de mennesker, der er fotograferet, har givet en særlig tilladelse til, at jeg må bruge billederne, når jeg præsenterer min forskning. I den her præsentation har jeg valgt at fokusere på at tegne et billede af omsorgspraksis. Det leder sig hen til åndelig omsorg, men det er ikke sikkert, at jeg når til at komme så meget ind på lige det. Mit projekt har overordnet en livsverdensfænomenologisk orientering. Og det er i den form, den svenske professor Jan Bengtsson beskriver den såkaldte jødeborgske tradition. Det er en fænomenologisk tradition, der har udviklet sig på Jødeborgs Universitet i løbet af de sidste 20-30 år. Livsverdensforskning indebærer at søge adgang til de udforskede menneskers erfaring og forståelse. Og den adgang får jeg gennem observation og samtale. Og de to måder kan ikke skilles ad ifølge Jan Bengtsson. Man kan ikke nøjes med at observere, hvad der sker. Man er også nødt til at tale med mennesker for at få deres egne oplevede erfaringer om deres livsverden. Man kan heller ikke nøjes med bare at tale med folk. Fordi det at observere dem i det, han kalder ikke arrangerede miljøer, det giver også nogle andre indsigter, end det man får gennem samtale. Min undersøgelse er så et etnografisk feltarbejde, hvor jeg har fulgt hospice-sygeplejersker og andre professionelle igennem i alt 8 måneder. Jeg har været deltagende observatør, og det vil sige, at jeg har fulgt med som en sygeplejerske. Jeg har ikke lavet selvstændigt sygeplejearbejde, men jeg har været den, der sådan har givet en ekstra hånd med at være et stik i randdreng, når der er brug for det. På den måde har jeg fulgt med rundt til patienterne og har haft en adgang, der sådan har udviklet sig naturligt ved, at jeg havde et eller andet ærende, når jeg nu var med en sygeplejerske og skulle gå lidt til hånden. Jeg har støttet mig til James Bradleys beskrivelser af etnografisk interview og deltagerobservation. Og jeg prøver at give et enkelt eksempel på, hvordan jeg har brugt hans metoder. I et af de første interviews, jeg havde, var der en kvinde, der sagde til mig om en bestemt sygeplejerske. Hun kan læse mig. Hun kan simpelthen se på mig, hvordan jeg har det. Hun kan se på mit ansigt. Hun kan høre min stemme. Hun kan bare lige se, at jeg har det sådan og sådan, og nu vil det være godt for mig at gøre sådan og sådan. Og hvis hun nu siger, at du skulle tage at hvile dig lidt, så kan jeg godt sige, ej, jeg kunne også lige, og så siger hun, ja, det kan du gøre, når du har hvilet dig. Og når jeg så har hvilet mig, så må jeg jo give hende ret i, at hun havde ret. Der faldt jeg over det her udtryk, hun kan læse mig. Og tænk, hvad ligger der i det? Jeg må finde ud af, hvad det er, der ligger i at kunne læse en patient. Så jeg gik til den her sygeplejerske og sagde, jeg vil gerne snakke med dig om, hvordan du kan læse den her patient. Og det havde vi så en lang samtale om. Så begyndte jeg at udforske det videre og spurgte andre sygeplejersker om, hvordan de læser deres patienter. Og jeg spurgte også nogle patienter, jeg gik hen til nogle patienter og sagde, der er en anden patient, der siger om sygeplejerskerne, at de kan læse hende. Er det noget, du kan ikke genkende til? Og det sagde de fleste ja til, og så spurgte jeg videre, vil du prøve at fortælle mig, i hvilke situationer du vil sige om en sygeplejerske, at hun kan læse dig? Og læg mærke til, at jeg spørger ikke om, hvad det vil sige, eller hvad det betyder, at sygeplejersken læser patienten. Det er sådan et James Bradley fif, det er aldrig at spørge om, hvad ord betyder, men spørge om, hvornår vil man bruge det pågældende ord eller udtryk. Og det gjorde jeg så med andre ting også, jeg faldt over, som jeg forfulgte, ved simpelthen at spørge på forskellige måder, og samtidig også observere situationer, hvor det her foregik. Og efter det der feltarbejde, så stod jeg så tilbage med alle de her interviewudskrifter og renskrevne feltnotater osv., og det har jeg så analyseret ud fra en fænomenologisk metode. Den vil jeg ikke komme mere ind på her, men gå over til at sige, hvad var det så, jeg fandt ud af ved at undersøge det her fænomenologisk. Gennem analysen, der tegner der sig et billede af omsorgspraksis som 4 temaer. At være anerkendt som selvstændigt individ viser sig ved, at patienterne oplever at blive behandlet som mennesker. De oplever, at det er dem, der bestemmer. Det er dem, der har indflydelse på, hvordan dagen skal forløbe, hvordan den sidste tid, de har at leve i, skal forløbe. Omsorg som handling og nærvær viser sig ved, at de professionelle hele tiden er parate til at hjælpe patienten med forskellige handlinger. Men det er ikke nok med det. De professionelle kan også bare være nærværende til stede. og de kan være nærværende, og de er nærværende i handlingen. Altså at handling og nærvær ikke er to modsatrettede måder at være til stede på, det er noget, der går hånd i hånd. Omsorg rettet mod hele kroppen er et tema, der viser sig ved, at de professionelle hele tiden er opmærksomme på patientens kropsudtryk. Men ikke kun de fysiske kropsudtryk. De er også hele tiden opmærksomme på at give patienterne oplevelser. Der var en professionel fysioterapeut, der sagde, at når hun bruger tid på at massere flere liter væske ud af benene på en patient, så har det ikke noget at gøre med at få det der væske ud af benene. Hensigten med det hele er, at så kan patienten måske overkomme enten at komme ud af sengen, eller også i det mindste føle kræfter til at kunne komme ud og få nogle oplevelser. Det kan være at få sengen kørt ud på altanen, det kan være at gå en lille tur, det kan være at deltage i et arrangement i dagligstuen, eller hvad der nu kan give oplevelser til den enkelte patient. Omsorgsrum viser sig ved, at omsorgen, eller at omsorgspraksis ikke kun foregår i et fysisk rum. Når man bliver patient på et hospice, så træder man ind i et fysisk rum. Men rum kan også ses som en anden slags rum i betydningen områder af tilværelsen bestemt af det særlige muligheder og vilkår. Og det er den slags rum, der ligger i de her forskellige omsorgsrum. Jeg vil prøve at fortælle lidt om nogle enkelte af rummene. Noget, jeg bemærkede ret hurtigt, var, at der er lys alle vegne på et hospice. Der står levende lys på bordet og tager imod patienten, når han flytter ind. Der står levende lys på små glashylder i spa-baderummet, som giver en fantastisk stemning, når man ligger nede i spa-badet. Der står lys på alle borde, på alle hylder, hvor der kan komme til. Der er det her særlige bloklys, der står på et helt bestemt sted og sender et stille signal om, at en patient er død. Der er en lysglobe, som inviterer alle til at gå hen og tænde et lys for en, de gerne vil tænke på, eller måske en, de gerne vil bede for. Lysets betydning kan tolkes af den enkelte ud fra, hvad der giver mening. For nogen betyder lyset, at det er hygge. For nogen betyder lyset, at det er lidt oplysning i en mørk tid. For nogen er lyset symbolsk og betyder Kristus og giver et håb. Der er altså mulighed for, at man kan tolke lyset både værtsligt og religiøst. Der er mulighed for, at der også er et religiøst rum, hvor man kan udfolde sin tro, imens man er på hospice. Det hjemlige rum udtrykker, at der er en vis udstrækning er hjemligt på hospice, selvom det er en institution. Man kan gøre nogle af de ting, man også gør hjemme. Man kan indrette sig hjemligt. Noget af det, der virker meget hjemligt for nogle patienter, det er det fælles måltid. At man samles om bordet, ligesom man gør hjemme i familien. Og det fortæller Knud om sådan her. Altså, som du sikkert kan høre, så er jeg meget begejstret for det med maden. Ja, jeg har ikke tid til gæsterne klokken er 6:30 om aftenen. Der kan de godt daffe af, for jeg skal ned og have min mad. Det sætter jeg mere pris på, end de bare sidder der og snakker. I går aftes var der en pårørende, der havde købt mad udefra, og sidder, når vi kommer derned, ikke? Han sad derovre ved det andet bord. Du skal da ikke sidde derovre alene. Kom dog herover, sagde vi til ham. Vi rykker lige en tand. Og så sad vi sammen med den pårørende. Altså, han skal da ikke sidde der og føle sig udenfor ved bordet. Og samtalen er, den er til at følge med i, ikke? Altså om det er hajerne dernede, eller sneen, eller hvad nu vi snakker om. Ja, og så i går, der fik vi ferskner. Og så gik det alt sammen på, kan du huske, hvornår du sidst har fået ferskner, ikke? Jamen, det var hjemme hos mormor, ikke? Alle sammen. Det var bedsteforældrene. Man kan huske tilbage på, at det fik man der. Og lige pludselig, ja, så var vi ude ved mormor og morfar. Ja, det var altid en halv fersken og en halv pære, og så noget flødeskum. Og vi sidder og snakker om, kan man få det endnu? Ja, det kan man vist godt, ikke? Sig mig lige en gang, hvorfor har du aldrig lavet det til dine børnebørn? Altså, åbne et par dåser og pisk en gang flødeskum, det er da nemt, og så ser det lækkert ud. Det var lidt om, hvad der kendetegner omsorgspraksis i fire temaer. Det er selvfølgelig kun nogle få udpluk, jeg har taget med her, men det giver måske et lille indblik i det. Det er det, der er kommet ud af en ren fænomenologisk analyse, det vil sige uden teoretisk indblanding. Men for at kaste et teoretisk blik på det, skal vi lige smutte forbi den schweiziske læge Medard Boss. Til trods for sin lægebaggrund, så var han meget kritisk over for naturvidenskaben. Ikke at han ville afskaffe den, ikke at han mente, vi kunne undvære den, men han var kritisk over for, at der er nogle menneskelige fænomener, som ikke kan forstås biologisk. De må nødvendigvis forstås eksistentielt. Og det har han udviklet nogle grundtræk, der beskriver. De her grundtræk vil altid på en eller anden måde være i spil hos mennesket. Nogle kan være i forgrunden, nogle kan være i baggrunden, afhængig af situationen. Men hans pointe er, at vi kan aldrig forstå en sygdom ved kun at forstå den biologisk. Vi er nødt til at forstå, hvordan sygdommen forhindrer mennesket i at udfolde de her grundtræk. Jeg vil prøve at læse en kort fortælling om Christian, der siger noget om det. Da jeg kom hertil, var jeg ret langt nede, det var jeg virkelig. Jeg var sikker på, at det her var det sidste sted, jeg skulle være. Jeg var sikker på, at inden for et tidsrum, som jeg selvfølgelig ikke kunne bestemme vel, men inden for et ikke uafskueligt tidsrum, ville jeg dø. Det vil sige, at min stemning var altså ret dårlig, det var den virkelig. Men de opfattede det lynhurtigt. De havde prøvet det før. Lige med det samme. Det var lige efter, jeg var blevet lam fra hoften og ned efter, ikke? Og det var altså noget af et knæk. Altså, jeg har levet mit liv med fuld knald på, og de sidste 15 år har jeg gået ture i skoven mindst 3 timer hver eneste dag. Så det er klart, at jeg savner det. Det var altså virkelig et knæk. Christians nedsatte førlighed rammer helt konkret hans krop og rammer hans muligheder for at stå i en åben, sansende, modtagende relation til verden. Lidelsen begrænser Christian i at række ud efter verden, som han hidtil har gjort. Og hans måde at være i naturen på, lige pludselig kan han ikke være ude i naturen. Så hans væren har skiftet fra en herværen til en derværen, hvor han nu må sidde inde og være ude i naturen i erindringens rum. Også stemtheden er påvirket, eller var påvirket. For det, der også kendetegner Christians historie, er, ligesom så mange andre patienter, at de fortæller om lidelse i datid, og de fortæller om lindring i nutid eller før nutid. Og det viser det næste uddrag af Christians historie. De vidste jo på forhånd, at jeg ikke kunne bevæge mig fra hoften og ned, ikke? Men omvendt så de hele tiden sørget for, at jeg har haft muligheden for at prøve, om jeg kunne. Bare et lille skridt af en eller anden vej. Noget, der udefra kunne se ligegyldigt ud, men som ville være en stor sejr for mig. Og dem har jeg altså haft mange af. Sejrene altså. Det har været i form af, at jeg kunne mere, end jeg ellers havde kunnet. I starten kunne jeg ikke gå på mine egne ben. De knækkede simpelthen under mig. Nu kan jeg stå op i timevis. Ej, jeg overdriver selvfølgelig lidt, men jeg har da præsteret at stå op et kvarter. Og det er jo længe, når ens muskler ellers ikke er til det. Den del af Christians historie er et eksempel på, at patienterne godt kan opleve, at noget går fremad. Selvom de skal dø lige om lidt, selvom de er uhelbredeligt syge, så kan de godt opleve, at noget går fremad. Både lige så vel som lindring begrænser mennesket i sin grundtræk, så kan både, nej det var vist godt nok lidelse, selvom lidelse begrænser mennesket i sin grundtræk, så kan både lidelse og lindring også være med til, at andre grundtræk kan udfolde sig. De professionelles bestræbelser på at give patienterne sejre har ikke noget formålsrationelt sigte. Det har det her sigte at give nogle sejre, give nogle oplevelser her og nu. Som for eksempel en kvinde, der fortalte om, at hun var jublende lykkelig over at have stået på sine ben i bare 15 sekunder. Hun sagde, og hvis det så kun skulle være den her ene gang, så har jeg prøvet det. Jeg har prøvet igen at stå på mine egne ben. Det har givet hende et øjebliks anderledes fornemmelse af sin krop. Det har påvirket hendes stemthed, så hun i et kort øjeblik har stået i et andet forhold til verden. Et af temaerne i omsorgspraksis med omsorg for hele kroppen. Og det vil jeg prøve at læse en helt anderledes historie om. Det er Grete, der fortæller. Da jeg kom hertil, så jeg med det samme, at der var et fly. Jeg blev bare så glad. Jeg tænkte, at her hører jeg til. Jeg fløj op i luften. Jeg har spillet klaver i mange år. Så det, at der var et fly. Tænk, at man skulle høre musik her. Det havde jeg slet ikke forventet. Det var som en stor gave. Jeg har ikke selv spillet på det endnu. Jeg ved ikke, jeg er ikke så stærk i min ryg mere. Måske. Jeg håber. Jeg ved det ikke, men jeg kan i hvert fald lytte. Og jeg har hørt harpespil. Det var fredag, tror jeg. Så kom harpinisten og spurgte, om jeg ville have, at hun spillede for mig herinde på mit værelse. Det var bare en fantastisk oplevelse. Hun sad derovre ved vinduet. Det var hen imod skumringen, og jeg sad og kiggede ud. Og så sad hun bare der og spillede så fantastisk. Det var bare... Ja, nu elsker jeg musik. Jeg kan ikke leve uden musik. Jeg er virkelig stor forbruger af musik. Så det var helt fantastisk. For jeg har aldrig prøvet, at der sidder en og spiller bare for mig. Jeg havde ikke forventet mig så meget, for det var kun en lille harpe. Men den kunne bare så meget mere, end jeg havde forventet. Hun spillede vidunderligt med blide strøg over harpen. Og i lang tid efter havde jeg den her ro inde i kroppen. Når jeg har haft smerter, har jeg brugt meget at lytte til musik. Jeg føler det nærmest sådan terapeutisk. Det kan i hvert fald få en til at fokusere på noget andet, end bare at have smerter. Fordi musik, det er ligesom at blive transporteret over i en anden verden. På en eller anden måde, når man hører musik, føler jeg. Det er fantastisk, at så mange gør så meget for os. De giver så meget. Jeg føler, der bliver tænkt på alle de andre ting. Ikke kun det fysiske. Det har noget at gøre med at gøde noget. Det åndelige. Det er jo noget af det, musik kan. Det er ikke et eller andet specielt sprog, vi har. Det er universelt. Gretes oplevelse af rummelighed, stemthed og erindring forandres af musikken. Udover at det er en nydelse, at hun bliver stemt, så giver det hende anledning til at mindes, hvordan hun har brugt musik, hvordan den har kunne hjælpe hende af med smerterne. Om smerterne rent faktisk bliver mindre, rent fysiologisk, det ved vi ikke noget om. Men hun oplever, at hun kommer på afstand af smerterne. Hun kommer over i et rum, hvor smerterne ikke rigtig kan nå hende. Både Grete og Christian, og i øvrigt flere andre patienter, sætter pris på, at de professionelle er engagerede og tager del i deres oplevelser. Det påvirker samværen at kunne dele glæden med andre, og i øvrigt også sorgen. Eller også påvirker det en, når man netop ikke har nogen at dele sorgen med, eller når man ikke kan dele sorgen med dem, der står en nær. Samværen vil sige, at vi er i samme eksistens med andre, om at møde verden, om at bære verden. Man kan sige, at vi er fælles om at bære livet, og vi er også fælles om at bære døden. Og nogen har nemmere ved det end andre, og nogen skal hjælpes på vej. Og de professionelle har erfaringer med at støtte familie i at tale sammen om det, der er rigtig svært. Og det vil jeg læse et lille digt om. Jeg kan se, at du har det skidt. Rigtig skidt. Du ved, at du er syg. Det var ikke længe. Det er snart, du skal dø. Det er ikke i dag. Det er ikke i morgen. Men det er snart. Du har dejlige børn, og du elsker dine børn. Tre dejlige døtre og ham den lille trold, din vidunderlige barnebarn. Har du sagt, at du elsker dem? Har du sagt farvel? Har du sagt tak for alt, hvad der er at takke for? Det er svært. Det er svært at få det sagt. Jeg kan ikke finde ord. Jeg har altid været den, der sagde, hvad der skulle siges. Men nu er det svært. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke få det sagt. Jeg kommer til at græde, og jeg er ikke vant til at græde. Det er mig, der plejer at trøste. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke finde ord. Jeg kan være det tredje hjul. Jeg kan hjælpe dig. Jeg kan sige de ord, der sætter samtalen i gang. Skal jeg hjælpe dig? Ja, du skal hjælpe mig. Vil du hjælpe mig med at sige de ord, der sætter samtalen i gang? Jeg har talt med jer. Jeg har talt med jeres mor. I vil alle det samme. I vil gerne tale sammen. tale om det, der er svært, at jeres mor snart skal dø. I vil alle det samme. I vil gøre det bedste I kan gøre for jeres mor og for hinanden. I vil gerne sige tak. I vil sige farvel. Og det er nu, det skal gøres. Ræk hinanden hånden. Sig tak til hinanden for det, der er at sige tak for. Og farvel. Jeg havde da aldrig troet, at vi skulle tale sådan med mor. Hun har altid været den, der sagde, hvad der skulle siges. Hvordan skulle vi bære os ad? Hvordan skulle vi finde ord? Jeg havde aldrig troet, at ordene sådan ville komme helt af sig selv. Vi fik grædt. Vi fik grint. Vi sagde tak og farvel. Og alle ordene kom helt af sig selv. Digtet viser en proces, der udspringer af, at døden så at sige er kommet imellem et sygt menneske og de pårørende. Og det viser, hvordan de professionelle hjælper patient og pårørende til at deles om det, der er svært. Jeg vil bruge digtet som en overgang til her til sidst at kaste et blik på et omsorgsteoretisk perspektiv. Kai Martinsen er norsk sygeplejerske og omsorgstænker. Og i hendes tænkning, der er den gensidige relation imellem omsorgsgiver og omsorgsmodtager helt central. Hun siger, at omsorg ikke handler om, at vi beherske den syge, men at møde patienten med et godt blik. Et blik, der sanser det konkrete menneske og møder ham eller hende i en forståelse, både af næste kærlighed. Hun betragter sygeplejersken som en stedfortræder for patienten. Den professionelles hjælp, som det beskrives i digtet, kan betragtes som en stedfortrædende handling, hvor hun træder ind og hjælper dem lige præcis så meget på vej, at de selv kan gå resten af vejen, at de kan blive i deres eget sted igen og komme videre derfra. Ud fra det, jeg har fortalt, ud fra det, jeg har undersøgt, så ser jeg omsorg som en stedfortrædende praksis, der er livsudfoldelseskabende og værdighedsgivende. Altså en praksis, der understøtter patienterne og de pårørende i at udfolde livet i den tid, der er tilbage. Og en praksis, der tildeler det enkelte menneske værdighed, så handler hun oplever sig agtet, værdig og i live. Og det er, hvad jeg vil kalde åndelig omsorg.
Tak for et rigtig spændende oplæg, og tillykke med den nyerhvervede PhD-grad. Og det bliver jo rigtig dejligt, at vi nu også har den viden til rådighed og kan bruge i vores praksis, i vores uddannelse, i vores undervisning, og ikke mindst i samarbejde med alle de kommuner, hospitalcenter og sygehus, vi har her i vores region, hvor den her viden jo kan danne baggrund for videreudvikling og nye projekter og udviklingsaktiviteter. Og så vil jeg lige høre, om der er nogle spørgsmål fra salen. Ellers så vil jeg på vegne af rigtig mange kollegaer stille et spørgsmål, når Henrik har stillet sit.
Jeg synes, det var meget. Det var ikke godt, det var ikke fedt. Når jeg så dukker ud, så tænker jeg, at
jeg har ikke helt fundet ud af, hvad åndelig omsorg er, og hvorved det adskiller sig fra omsorg.
Ja, men det kan jeg godt forstå, du spørger om. Ja, godt. Jeg skal lige støtte mig til et par notater, jeg har gemt her et eller andet sted. Nej, det kan godt være, jeg ikke har det. Det er også lige meget. Det går nok alligevel. Når jeg arbejder med åndelig omsorg, så har jeg taget udgangspunkt i, at vi hidtil i sygeplejen har beskrevet åndelig omsorg som det, der har at gøre med folks eksistentielle og religiøse problemstillinger. Men i de indledende arbejder, der fandt jeg ud af, at selvom vi har defineret og beskrevet det på den måde, så er det alligevel ikke entydigt. Der har været en tendens til at bruge udtrykket åndelig og eksistentiel. Og så kan man sige, hvad betyder ordet åndelig så? Når så det etiske råd skriver noget i retningen af, at det kan være et overgreb at tilbyde åndelig omsorg, så får jeg indtryk af, at åndelig betyder religiøs. Når jeg så går ind i en anden lærebog for sygeplejersker, eller for sygeplejerskestuderende, så bruger forfatteren ordet åndelig og religiøs. Og hvad betyder åndelig så? Så på den måde, altså er der, når man kigger litteraturen efter, en uklarhed over, hvad det er, hvordan det skal forstås. Og så er der også en tendens til, at man ser åndelig omsorg som sådan en behovsorienteret praksis, hvor man kan sige, at patienterne har nogle bestemte åndelige behov, og dem kan man så sætte ind med de og de handlinger for at dække deres behov. Og når jeg så prøver at kigge på, hvad betyder ordet åndelig, så betyder det dels noget, der er i modsætning til det fysiske, og det betyder noget, der har med det overnaturlige, metafysiske og religiøse at gøre. Det har noget med bevidsthed og vilje at gøre, og det har noget med den kunstneriske sans at gøre. Og når man så kigger på den opfattelse af åndelig omsorg, vi har haft indtil nu, så er især det, der har med den kunstneriske sans at gøre, så er det faktisk fuldstændig fraværende i åndelig omsorg, i forståelsen af det. Og det, jeg så også synes, at min undersøgelse kommer ind og peger på, det er, at ordet åndelig, det godt nok betyder noget modsat, det er et antonym til det fysiske. Men i den undersøgelse, jeg har lavet, der ligger åndelig omsorg faktisk indlejret også i den fysiske omsorg. Altså, at det er noget, der ikke kan skilles ad. Så forskellen på det arbejde, jeg har lavet, og så på den traditionelle opfattelse af både omsorg og behandling, er egentlig, at det ikke er en omsorg, der sådan er delt op i den her fire delen, det fysiske, psykiske, sociale og åndelige, som vi hidtil har brugt, og som i øvrigt også er ret gennemsyret i andre fagområder, blandt andet Kræftens Bekæmpelses store undersøgelse, de opererer også i de der forskellige behovstyper. Men jeg synes egentlig, at min undersøgelse peger på, at det giver bedre mening at se åndelig omsorg som noget, der ligger og infiltrerer omsorgen, og ikke som en selvstændig del af omsorgen. Jeg ved ikke, om du har svaret nok.
Det var rigtig godt.
Jamen, så vil jeg da godt lige supplere med et spørgsmål også. Og det er, Vibeke, i forlængelse af det, Henrik spurgte om, der vil jeg netop også have tænkt på, og det er der rigtig mange kollegaer, der har spurgt om, når vi har talt om dit PhD-projekt her på det seneste, jamen, hvilke karakteristika er der så for åndelig omsorg? Det, jeg så vil spørge dig om også, det er, hvilken plads synes du, at det her område har i professionsbacheloruddannelsen, og hvilke tiltag vil du i gang sætte på baggrund af den viden, du har nu?
Ja. Jamen, det kan vel ikke komme som nogen overraskelse for nogen, at jeg jo synes, at der kunne være meget mere fokus på, hvad åndelig omsorg er. Men det har dog en plads. Det har dog en plads, især i uddannelsens modul 9, hvor det kæder sammen med, at man også har undervisning i religion. Men jeg synes jo faktisk, at det kan bredes meget med ud, fordi jeg synes også, det er en misforståelse at koble det så tæt til religion. Selvom der er selvfølgelig et rum for, at mennesker kan udfolde deres religiøsitet, og de skal kunne blive mødt i de ønsker, de har omkring deres religiøsitet, og også de religiøse spørgsmål, de har, når de er syge, så synes jeg, det er en misforståelse at koble det så tæt til religion, fordi det tager lidt af det her fokus med, at åndelig omsorg, det er noget religiøst. Altså, når der har været journalistisk reportage om åndelig omsorg, så har nogle sygeplejersker ligefrem sagt, ej, åndelig omsorg, ej, det beskæftiger vi os ikke med, fordi vi skal jo helst ikke prædike for patienterne. Vi skal heller ikke trække noget ned over hovedet på dem. Og det er sådan en kobling, der er svær at komme af med. Det er også svært at komme af med, at åndelig omsorg, det kun hører døende til. Det er der også nogen, der virer tilbage fra at snakke om åndelig omsorg, fordi så vil patienten bare være bange for, at han er ved at dø. Så på den måde er der nogle lidt måske uskrevne bindinger til åndelig omsorg. I min afhandling der indleder jeg også med en fortælling om, jeg er på en temadag og holder foredrag for nogle sygeplejersker, der arbejder med åndelig omsorg. Og en af dem spørger netop, jamen, hvad har det med åndelig omsorg at gøre? Og det svarer jeg altså lidt på. Og så er der en, der siger lidt senere, jamen var der slet ikke nogen patienter, der havde religiøse behov? Og jeg tænker, det er tankevækkende at sidde i en forsamling 40-50 mennesker, sygeplejersker, der beskæftiger sig indgående med åndelig omsorg, sidder og tænker, jamen var der ikke nogen religiøse behov? Altså, der er den her kobling mellem åndelig omsorg og religiøsitet, som jeg faktisk tror, at vi skal prøve at gøre opmærksom på, at det er ikke en nødvendig binding. Religiøs omsorg hører med til åndelig omsorg, men åndelig omsorg er langt mere end bare det. Så mit ønske kunne være for sygeplejerskeuddannelsen, at vi kigger på, hvilke forståelser er åndelig omsorg, og hvornår det måske kunne være passende at tage det ind i uddannelsen. Jeg synes jo, sådan et menneskesyn, som det med et boss præsenterer, synes jeg var helt oplagt at putte ind i uddannelsen flere forskellige steder, altså også som en modpol til, når vi snakker naturvidenskab. Ikke fordi vi skal negligere den eller nedtone den, men for at sige, at der er nogle forskellige ting, der kan give perspektiv på, hvad et menneske er og hvad sygdom er. Og nogle ting kan vi undersøge biologisk, og andre ting må vi altså ty til en eksistentiel metode for at undersøge.
Ja, og Kim vil gerne stille et spørgsmål.
Det er over en hel. Kan du tænde for den? Den er klar. Vi kan derovre i en helt anden boldgade en nysgerrighed på et af de redskaber, du anvender i din afhandling, som handler om det med rum og opfatte tilværelsen som bestående af forskellige typer af rum. Kunne du uddybe lidt om, hvad det er for en teoretisk værdi, du synes, det har, og betragte tilværelsen som bestående af forskellige rum, der kan karakteriseres på hver sin måde. Ja. Hvad for en teoretisk værdi har det?
Det der med omsorgsrum, det er faktisk slet ikke teoretisk funderet, fordi det er et resultat af den der fænomenologiske analyse, hvor hvor det udspringer af selve feltarbejdet. Og hvordan jeg kom på det der med overhovedet at snakke om rum, det kom så egentlig af, at der var en pårørende, der i et interview sagde noget i retning af et bestemt rum i huset, at det her, det er jo faktisk hjertet i huset. Og den der metafor til hjertet funderede jeg lidt over og arbejdede med og fandt forskellige andre ting, hvor det der med hjertet, det blev brugt. Blandt andet er der en patient, der siger, at sygeplejerskerne er så hjertelige. Og man bliver mødt af hjertevarme, var der en, der sagde. Så det der ord hjerte blev brugt i flere sammenhænge, både i forhold til rum og i forhold til menneskers måde at være på og menneskers måde at give plads og rum på. Og derudaf sprang egentlig hjerterummet, som var det første rum, jeg på den måde fik øje på. Og så udviklede de der rum sig egentlig derudfra, fordi der var nogle andre ting, der også kom til at pege på rum, blandt andet lindringen, hvor patienterne de fortalte meget, meget klart omkring den her lindring, der sker i det øjeblik, de trådte ind i det her rum. Og sagde, hold op, jamen, der er også et lindringsrum. Så kan man jo godt spørge om lidelsesrum. Er det ikke et lidelsesrum? Og det er det selvfølgelig også, men de beskriver det faktisk som et lindringsrum. De beskriver det som et sted, de kommer hen, hvor der endelig er mulighed for, at de kan få lov at være sig selv, få lov at være patient, og de kan få hjælp til deres lidelse, uanset om det er fysisk eller psykisk lidelse. Så på den måde er de her rum egentlig vokset ud af empirien. Så der er ikke nogen teoretisk baggrund bag at finde de her rum. Men det, jeg så har gjort bagefter, det er selvfølgelig at perspektivere det ud fra noget teoristof omkring blandt andet æstetik og arkitektur. Ikke en bestemt teori som sådan, men for at sige, giver det mening overhovedet at snakke om rum? Giver det mening at snakke om æstetik? Og det gør det så ud fra nogle andres forskningsresultater, der også peger på, at æstetiske indtryk og sådan noget også har en betydning for syge mennesker. Jo, må jeg supplere? Kan jeg nu supplere lidt til det?
Ja, der er fordi, et spørgsmål mere.
Må jeg bare lige kort supplere til Kim, for at sige, hvis du efterlyser teori om det, så vil sige, at Kari Martinsen har skrevet lidt om rum, og jeg ved faktisk, at hun er i gang med at udvikle endnu flere tanker omkring rum og omsorg. Så det tror jeg, vi kommer til at høre noget til herinde for den nærmeste tid.
Ja, og Jeanette Hansen, du vil også stille et spørgsmål.
Ja, jamen jeg var bare lidt nysgerrig i forhold til, at du nævner din sygehuserfaring. Altså, hvordan du ser vilkårene for den åndelige omsorg i en anden kontekst end den i forhold til palliation og lindring i forhold til døden. Altså, sygeplejerskers mulighed for at hjælpe patienter, der er indlagt, og den åndelige omsorg. Kunne man tænke, at hvis der var... Nu ved jeg ikke, hvordan du ser vilkårene for det, men i forhold til patientens muligheder for at udøve egenomsorg og mestring og selvhjælp og sådan i forhold til den sygdomssituation, patienter befinder sig i, når de er indlagt. Hvordan ser du vilkårene for det, altså med sygeplejerskebriller? Jeg ved ikke, om du kan høre mit spørgsmål, men...
Ja. Jamen, jeg ser egentlig ikke vilkårene i sig selv som så altafgørende. Jeg bliver jo tit mødt med den her, men vi har sandelig ikke tid til at yde åndelig omsorg ude på sygehusene. Og så vil jeg sige, at jeg er ikke så sikker på, at det er tid, det handler om. Fordi det, jeg synes, at min undersøgelse afspejler, det er, at det handler meget om holdningen til det andet menneske. Det handler om, at når man går ind og hjælper et menneske med sengebad, så er det ikke bare en flade, der bliver vasket med en våd klud med det sæbe på. Så er det rent faktisk et menneske, man går ind, ikke og vasker på som et objekt, men det er et menneske, man går ind og hjælper til at blive vasket. Og det ligger egentlig i alle de der instrumentelle handlinger, som en sygeplejerske sagde, hun har aldrig nogensinde været et sted på en arbejdsplads, hvor der var så meget instrumentel sygepleje som på hospice. Og det var faktisk lidt overraskende for hende, og jeg synes egentlig også på det tidspunkt i starten af min undersøgelse, var det også overraskende for mig. Men der er rigtig, rigtig, rigtig meget instrumentel sygepleje. Men det bliver ikke instrumentelt i den der objektiverende betydning. Fordi det, der hele tiden gennemsyrer omsorgen, det er, at det er mennesket, det handler om. Altså handlingerne udføres, fordi det er de handlinger, der tjener mennesket bedst. Og jeg tror egentlig, at det er en grundindstilling, der er afgørende for, hvorvidt man yder åndelig omsorg. Altså åndelig omsorg netop forstået som det her med at møde mennesket i en åben sanselighed og hjælpe det menneske til at kunne relatere sig til verden og give mennesket værdighed. At man ikke tager menneskets værdighed, som nogle patienter har fortalt, at de har oplevet på sygehuset, hvor de har mistet deres værdighed.
Ja, men tak for det. Så der er egentlig god grund til fra sygeplejerskeuddannelsen til den færdige uddannede sygeplejerske at holde fast i også, hvad skal man sige, den instrumentelle sygepleje og de opgaver, der traditionelt nytter sig til det at være sygeplejerske, kan jeg egentlig høre i forhold til, hvis man skal ind omkring den åndelige omsorg.
Ja, absolut, fordi man kan sige, det tjener jo ikke mennesket bedst, hvis man siger, at de instrumentelle opgaver ikke er væsentlige. Altså, vi kan ikke hjælpe patienten bedst ved bare at sætte os ned og hygge snakke om tingene, vel? Altså, der skal være en ballast af lige præcis de ydelser, de handlinger, som der er behov for.
Jamen, vi siger tak for et rigtig spændende og inspirerende oplæg, der er baseret på et kæmpestort arbejde, der har foregået over 3 år og med feltstudier og teoristudier osv. Og, og praksissamarbejde. Og tiden er nu gået for det her oplæg, så tak til Vibeke, og nu er der en pause på et kvarter, og vi går så i gang kl. 11 igen. Tak for det.